habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinka iman salaanta af soomaaliga v o a oo si toos aad ugu dhegeysanaysaan washington. waa fiidnimo isniina bisha sebtembar sanadka 2021 waa 20 waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka filmyada magaalooyinka qaar iyo boggeyna internetka ee v o a somaly com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen marre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawiyo dunidana waxaa ka mid ah wafdi ka socda qaramada midoobay oo booqday xeryaha qaxootiga ee dadaab
muddo 14 sano inoomaysan imaanin, marka waan soo dhoweynaynaa. Waanu ku faraxsannahay maanta inaynu soo booqdaan oo noo imaadaan. Aad baan ugu faraxsanahay. Kulmeen bulshada kala duwan ee qaxootiga waxayna kala hadleen saameynta qaxootigu u geystay coronaviruska. Waxaa kaloo ay u kuuray dib u noqoshada iyo maxaan ku dhahay tirakoobka iyo maxaan ku dhahay nolosha dadka rag ay rabeen maanta inay booqdaan oo fiiriyaan.
waxaa sidoo kale idiin haynaa ololaha doorashada oo ka bilowday gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya ka hor doorashada bishan soddonkeeda loo ballansan yahay.
inay keeni doonaan in la raadiyo bal xal kale oon ka ahayn kii doorashada oo kii doorashada haduu xalaalaysi mooyo waxaa dhici karta in macnaha maxay dhahdaaye loo gudbo macnaha maxaa waa tashi qaran islamarkaana dowlad loo dhan yahay la sameeyo iyaga laftigooda xubno laga siiyo xisbiga sida uu hadda ka hor ra-iisul wasaaruhu uu sheegay.
qodobadaasi iyo warbixino kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. shirkadda daawooyinka ee pfizer ayaa sheegtay in tallaalkeeda xanuunka covid 19 uu badqabo islamarkaana uu waxtar u leeyahay caruurta da'doodu u dhexayso 5 ilaa 11 sano. shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyin ay sameeyeen ay muujiyeen in tallaalku aanu wax dhibaataa u lahayn, si fiicanna ula falgelayo, islamarkaana uu muujiyey inuu si adag ula falgelayo hanaanka difaaca marka la bixiyo xadiga ugu hooseeya ee lagama maarmaanka u ah caruurta da'doodu aadka u yartahay. pfizer ayaa sheegtay in ay qorsheynayso in dhowaan ogolaanshiyo u raadiso adeegsiga tallaalkan ee dhinaca caruurta. xisbiga midnimada ee ruushka ee uu baritaaro aqalka kremlinka ee looga taliyo dalkaasi ayaa sheegay in ay ku guuleysteen 3 meelood marka loo qaybiyo laba ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka ruushka kadib 3 maalmood oo ay codayntu socotay, islamarkaana ay isoo taraysay mucaaradada iyo kuwa sheegaya wax isdabamarin iyo faragelin dhinaca codbixinta ah. doorashada ayaa si weyn loogu arkayay mid muhiim u ah dadaalka madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ee ku adkaysanayo sii haysashada awoodda xilli ay suurtagal tahay inuu u tartamo doorashada madaxtinimada ee sanadka 2024. codaynta ayaa sidoo kale muujisay jiritaan la'aanta mucaarad xoogan kadib markii uu maamulku ay ku sheegeen ururada xiriirka la leh hogaamiyaha mucaaradka ee xidhan Alexei Navalny inay yihiin kuwa xagjir ah, islamarkaana ay ka xayireen qof ka mid ah shacabka shabakadan in ay tartamaan amaba isa soo sharaxaan. maxkamadda sare dalka Rwanda ayaa isniintan maanta riday xukun ah in Paul Rusesabagina oo caan ku ah hotel Rwanda iyo kooxda la eedaysan inay yihiin dambiilayaal eedo la xidhiidha argagixisnimada galay. ninkan iyo 20 kale ayaa lagu eedeeyey 13 dambi oo ciqaab ah oo la xidhiidha eedo loo jeediyey ee ah in ay xiriir la leeyihiin ururka FLN oo ah koox maleeshiya ah oo dowladda Rwanda ay ku eedeyso argagixisanimo. war ay bahaysay jariidada New Times Rwanda oo ah wargeys ay dowladdu maamusho ayaa lagu sheegay in dacwad oogayaashu ay weydiisteen in xabsi daa'im lagu xukumo Rusesabagina, sidoo kalena xukuno kala duwan lagu rido eedeysanayaasha kale. eedeysanahan ayaa ah shaqsigii filimka Hotel Rwanda laga jilay dadaalkiisa uu dadka kaga badbaadiyey xasuuqii Rwanda ee sanadkii 1994. waxaanu ninkan ka tegay Rwanda sanadkii 1996 isagoo hadda haysta jinsiyadda dalka Belgium. waxaanu sanadkii u dambeeyey ahaa shaqsiyad dhaleecay sanadihii u dambeeyey ahaa shaqsiyad dhaleecay ama kasoo horjeeda madaxweynaha dalkaasi Paul Kagame iyo xukuumadda uu maamulo. halka nagala socotaan waa laanta Soomaaliga daacadda VOA. Wafdi ka socday qaramada midoobay iyo midowga Yurub oo ujeedkoodu ahaa kuurgelinta saameynta xanuunka COVID-19 uu ku yeeshay xariiqa qaxootiga ayaa booqday xariiqa dhadhaab. Wafdigan ayaa la kulmay qaar ka mid ah dadka qaxootiga ah ee ku nool xerada Ifo. Wariye VOA da Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol ayaa warbixintan ka soo diray xariiqa qaxootiga ee dhadhaab.
Wufuuddan ka socotay qaramada midoobay qaybaheeda kala duwan ee maanta booqashada ku imaaday xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xerada Ifo ayaa waxay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga waxay sidoo kale indhaindhayn ay ku tageen qaybo ka mid ah goobaha ay hay'adaha samafalka ay ka hawlgalaan si ay markaasi ugu kuurgalaan dhanka hawlaha samafalka ee loo fidiyey dadka qaxootiga wufuuddan ayaa waxay kulan la qaateen qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga iyadoo wufuuddan ay weydiiyeen saameynta uu ku yeeshay xanuunka corona sidoo kale tan xaaladahooda dhanka nolosha iyo sidoo kale saameynta ay ku yeelatay arintii ku saabsanayd xiritaanka xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab wufuuddan ayaa sidoo kale waxay booqdeen iskuulka Hormuud oo ku yaalla xerada qaxootiga Ifo iyagoo kula kulmay iskuulka maamulka macalimiinta iyo sidoo kale ardayda isla markaana u kuurgalay habsocodka waxbarashada ee Maxamed Cabdi Culow oo ah gudoomiyaha guud ee xerada qaxootiga Ifo ayaa VO uga warramay waxyaabihii ay wafdigan kala hadleen qaybaha kala duwan ee bulshada qaxootiga ay la kulmeen
maanta waxaa noo imaaday waxayna u kuulagalayeen saameynta uu geystay xarooyinka qaxootiga dhadhaab maxaan ku dhahay aan joogno waana maartay COVID-19 aad baan markaan ugu faraxsanahay imaatinka maanta ay noo imaadeen deeqbixiyaashaasi wadamada kala duwan ka imaaday muddo 14 sano inaan noomaysan imaanin marka waan soo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay maanta inaan soo booqdaan oo noo imaadeen aad baan ugu faraxsanahay kulmeen bulshada kala duwan ee qaxootiga waxayna kala hadleen saameynta qaxootigu uu geystay coronaviruska waxaa kale oo ay u kuulagalayeen noqoshada iyo maxaan ku dhahay tirakoobka iyo maxaan ku dhahay nolosha dadka rag ay rabaan maanta inay booqdaan oo fiiriyaan sida hadda ay dadku u sheegayaan waxaan maqlaynay inay caalamka u bandhigi doonaan xaaladda qaxootiga uu ku jiro iyo maanta saameynta uu geystay qaxootiga coronavirus tan 2 sano ku jiray marka waan ka warsugaynaa kulli wixii ka soo baxna waan ogaan doonaa isla markaa waxay ku soo aaday xilli WFP raashinkii qaxootiga inuu isdhimay oo maartay aad iyo aad hoos ugu dhacay ku soo aaday marka waxaan rajaynaynaa arrintaasna maartay inay wax ka qaban doonaan
marka waftigan wuxuu bedeli karaa booqashada xarooyinka ku imaadeen maanta
kulli ani aragtidayda waxaan dareemayaa inay wax weyn bedeli karaan sababtoo ay tahay waa dadkii maarta deeqbixiyaasha ahaa ee maarta qaxootiga caawinahayay mar haddii marka ay imaadeen oo maarta qaxootiga ay qaxooti badan ay u wareysteen waxaan rajaynaynaa isbeddel inuu imaan doono dhankastaba
dhanka kale qaar ka mid ah haweenkii ay la kulmeen waftigan ayaa iyaguna VOA u sheegay waxyaabihii ay kala hadleen uguna badnaa saameynta uu xanuunka coronavirus uu ku yeeshay qaxootiga ku jira xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab
ayaga waxaa la dhahaa Abshira Barciish maanta waxaan ka hadalnay qaramada madoobeeye hay-adka imaatay maanta nala wareystay waxaan ka hadlnay qaxootiga dhibaatooyinka haysato coronavirus uu dhibaatada uu keenay ayaan ka wada hadalnay marka qaxootiga taa saameyn badan buu ku yeeshay dad waxaa jira qaar laana dadka rafaadsan baa jira marka qaramada madoobe maanta sana oo warbixinay oo hadal uu codsadaa ugaan u sheegnay
dhibaatooyinka kale aad kala hadashay maxaa ka mid ah
dhibaatooyinka aan kala hadalnay deymihii tukaamadii laga qaadan lahaa in loo diiday baan ka hadalnay oo nin walba uu leeyahay qaxootiga maanta wuu guurayaayo nin walba deyntaydii wixii hore uun allah kaa soo saalo wax kaleeto ma dhiibayna inuu nalayaan mu sheegmay oo nin walba kistiisi uu ku dhagan yahay hadduu dhar yahay iyo hadduu badeecad tahaybo inuu qaxootiga nin walba wixii uu haysto uu ku dhagan yaho maanta ninkii u dhimanaya hataa aan dhiibi karin deyn waxaan kala hadalnay oo kaleeto raashinka maanta inay bishii laadan doorkii la dhahay labadii bilood haddii la dhahay hataa aynu nagu filneyn doorkii wixii nala siiyey bishii toolo intuu naga maqnaan la siiyey nagu filneyn markaasaas aan ka hadalnay insha allahu tacaala ilaahay sidan siihano xarooyinka waa la xirahaya markii nala dhahay inay saameeyeen weyn ee nagu la yeelan aad iyo aad baan ugu cunay masal xarooyinka la xirahaya meel aan ku noqonana aydana lahayn oo xarooyinka ninkii aaday oo wadankiisa uu noqday hataa isagoo dhibaataysan intuu soo cararay kaarlaan iyo rafaad hadduu intuu u joogo oo maxaa ku waday uu ka taagan yahay meel haddaan ku noqonana ma haysano
magacaygu waa ruqiye maxamuud ibraahim hay-adaha qaramada midoobay la kulmay waxaan kala hadalnay dhibaatada qaxootiga raashinka naguma filno 2 bilood 15 bari aan qaadan jirin way naga soo jireen bil bay nooga dhigeen way naga soo jireen waa dhibaato inteeda leeg 2 bilood ay nooga dhigeen waa inoogu sida raashinka la badan lahay bil hadduuna gaartay bisha kale ma gaaday sariir dibaadkooda keen biyihii baa kugu yar jukuraadi baa nagu siiyar saabuunta waxayna siin jireen 4 xabo waa nagu fiicnay waxaasoo dhan waan kala hadalnay hadana waxa u baahanahay inaan noqoto maadaama aadan qaxootiga xarooyinka waa la xiraa waa la israa meel maanta aan ii sheegay soomaali nabad kama jirta مشان نبت قليل كتشوفي ما أنت أنا وحق ما أدري واتي وين ولا بين كده لسه عنك رأت أرض إنه جي هدي برلوه عليه محسن بيت هذا نقص عقوب رياح ولو الكاسي دبعتاس وكسي حنا يا بين كسي دبعتون كسر أبا أشجني وحنا كعسين وحنا قبطة دبعتون كنا هست
سعد الكوفود أن أيوه وكسو عليه خلي حنون ككورونا فيروس وسامين فربضن كوي شهادتك كون الحروين كان قحطي بيلا دعب إسلام أركانا وهوسو دعي جرجر كي أي سين جرين عيدها سما فلك أيكه والجري حروين كان قحطي بيلا دعب كدي مركي أي عيده وشجات إن إنسان سيدي هرج جرجر أوجه لين وضمد يسير وكله عيده عالم جهاء كلمين جري دتك كنول حروين كان قحطي بيلا دعب سعد الكوفود أن أيوه حال فيلا يا إنه وحبذن وكبدلو حالدي أي هران كجرين قحطي ده كجري حروين كان قحطي بيلا دعب أحمد نور محمد عبد الله يقول VOA ريها قحطي بيلا دعب
halka duulina gala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Waxa si rasmi ah uga bilaabmay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo la tartanka doorashada baarlamaanka. Doorashadan ayaa hore uga dhacday gobolada kale ee Itoobiya, waxaana qaadacay qaar ka mid ah xisbiyada mucaaradka Itoobiya. Warbixintan waxa ay noo soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Kadib markii ay laba jeer hore dib u dhac ku yimid doorashadii lixaad ee dowlad deegaanka Soomaalida sabab la xiriiray cabashooyin ka yimid xisbiyada mucaaradka ah ayaa hadda waxa si rasmi ah u bilaabmay ololaha doorashada lixaad ay musharaxiintu ku kasbanayaan taageerayaashooda dowlad deegaanka Soomaalida. Kuwani waa boqolaal ka mid ah shacabka magaalada Jigjiga oo taageero u muujinaya xisbiga talada haya ee BB. Dhowaan ayay ahayd markii asxaabta mucaaradka oo ay ku jiraan ONLF iyo xisbiga sinnaanta iyo cadaaladda ee VEB ay qaadaceen qayb qaadashada doorashada lixaad. Haddaba Cabdikayd Buraale waa falanqeeye arrimaha siyaasadda. Cabdikayd Buraale ayaan weydiiyey waxa la gudboon xisbiyada mucaaradka ah mar haddii ay isaga hareen doorashadii.
Runtii kolley waan hubaa xisbi dee mucaarid oo macnaha is-abaabulay islamarkaana qaadhaan bixiya oo kharash badan galay sidoo kale maxaa dhahday dee rajo ka qaba inuu doorashada ku guuleysto oo kursiga uu qabto kolley dhowr plan uu leeyahay macnaha ma plan A plan B plan C hadduu kaas shaqeyn waayo maxaa kale loo gudbayaa marka ar waxaan rajaynayaa in hadda asxaabta mucaaradku dhammaantood ay isku kaashan doonaan oo sidaynu kood war qabno xisbiyadii kale mucaaradka ee miisaanka weynaa maxaan dhahday isdeemiya wixii la mid ah ama kan Oromia Federalistic Democratic Party FC la odhan jiray ee Maraar Gudiin iyo Jawaar ee kamid yihiin laftooda way ka hadheen oo doorasho meena gelin marka waxa dhici karta in cadaadiska siyaasadeed ama gudaha iyo dibadda ee Itoobiya isbiirsanaya inay keenay doonaan in la raadiyo bal xal kale oo aan ka ahayn ee ki doorashada oo ki doorashada hadduu xalaalays mooyo waxa dhici karta in macnaha maxay dhahday loo gudbo macnaha maxaa dhahday wadashi qaran isla markaana dowlad loo dhan yahay la sameeyo iyaga laftigooda xubno laga siiyo xisbiga sida uu hadda ka hor daru oo sheegay oo yiri xisbiga mucaarad oo doorashada ku guuleysan ayaa ka mid noqon doona xisbigayaga marka arintaas taas waa mid dhici karto weeyii
ha Cabdiraxmaan Gata VOA jigjiga
halka dulinka la socotaan walaan taab Soomaaliga VOA dalka Kanada waxa maanta loo dareeray doorashada guud ee baarlamaanka oo ay si weyn ugu tartamayaan xisbiga talada haya ee hoggaamiyo ra'iisul wasaare Justin Trudeau iyo mucaaradka. Haddaba Soomaali badan ayaa ka mid ah malaayiinta codkooda dhiibanaya. Hoggaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ayaa noqon doona ra'iisul wasaaraha afarta sano soo socota xukumi doona dalkaasi Kanada. Haddaba Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Toronto.
Doorashadan maanta loo dareeray ayaa ah mid laga soo horumariyay xilligeeda xisbiga liberaalka oo dowlad aqaliyadaha ku maamulayay dalkan labadii sano ee la soo dhaafay ayaa ku dhawaaqay doorashadan taasoo ahayd inay qabsoonto 2023. Sucaad Maxamuud Aynab waxay ka mid tahay Soomaalida degan magaalada Toronto oo saakay codkooda dhiibtay.
Doorashada maanta loo dareeray dadkan horta aad ay u fahansan yihiin, waynu ku faraxsan yihiin. Waxaan arkaa inay dadka aad u firfircoon yihiin, guryihii ka soo baxeen, dadaalayaan. Hadda waxa waa last 4 years ku ugu dambeeyaa waxa la dhisay building capacity-da Soomaalida. Soo marka aad ay u codayaan hadda. Soomaalida saa u jeedidba waa kuwaasa maanta guryihii waa ka soo baxeen. Wax walba waa la dhigay dhulka. Waxaa loo dareeray in vote la sameeyo. Qof kasta oo Soomaali ah oo citizen ah inuu codeeyo.
Usmaan Afshir oo kamid ah Soomaalida degan magaalada Vancouver ee gobolka British Columbia oo aan qadka taleefanka kula xiriira ayaa xusay in inkastoo ay iska jiraan dhibaatooyinka COVID-19 uu sababay in haddana Soomaalidu ay si weyn maanta codkooda u dhiibanayaan.
saako isniina hirti waa bari waxaa loo kalaay Canada doorasho doorashadaas oo ka duwan doorashooyinkii hore iyadoo xaalada covid ka dirtaan ay jiraan oo adag dadku ay kala fogaanayaan kharashka doorashada ku baxayso ka badan kharashyada hore ilaa lacag 600 milyan ku dhawaa ku baxayso doorashadan doorasho xilligan la filayna ay maysan ahayn Soomaalidu si weyn bay uga qayb qaadan sa doorashadan codkoodan aad buu muhiim u yahay meelo badan oo istaariijada Soomaalida Canadianka ay degan tahayna waxa weeye aad baa looga dareemay raqaaqiga doorashada isku soo wadaba doorashada waxa noqon doonta doorasho aad loogu hardamo ra'iisul wasaaraha talada hayaa dowlad minority haddii ku jooga wuxuu raadinayaa inuu majority dowlada uu sameysto kuna guuleysto asaga doorashada xisbiga conservative-ka indhu wale aan talada wadankan qabannin waxay raadinayaan inay dib ugu soo laabtaan wadanka talada seena qabtaan marka aduu doorasho aad loogu hardamayo weeye tartankan ayaa ah mid aad u adag ilaa iyo haddana labada xisbi ee liberal-ka iyo conservative-ka ayaa aad isugu dhow marka loo eego ra'yi ururintii ugu dambeysay xisbiga liberaalka ayaa ra'yi ururinta ka helay 130.7% halka xisbiga conservative-ka uu helay 130.2% laakiin tani ma ahan natiijada doorashada ama tiro la isku halleyn karo maadaama xilli walba ay wax isbedeli karaan waxyaabaha ugu muhiimsan ee murashixiintu ay sheegayaan inay wax ka qabanayaan waxaa ka mid ah dhaqaalaha kirada guryaha oo sii qaaliyoobaya shaqo la'aanta dhalinyarada oo sababay COVID-19 iyo xakamaynta hubka sida caadada ahayd isla caawa ayaa la ogaan jiray cidda ku soo baxda baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha dalka hoggaamin doona 4 sano ee soo socota laakiin waxay u muuqataa hadda taasi inay ka duwanaan karto oo dadka Canadianku ay seexan doonaan caawa isniina iyagoo aanan ogeyn cidda guuleysatay sababta ugu weyn ayaa ah in dadka qaar ay doorbideen inay ku codeeyaan qaabka waraaqaha boostada ee meelka loo yaqaano COVID-19 taasoo guddiga doorashooyinku ay sheegayaan inay waqti ku qaadan doonto inay hubiyaan in dadkaasi aysan mar labaad codayn oo aysan tagin sanadiiqda codbixinta. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusin ah in barnaamijka qurbaha oo aad qaybaha dambe ee idaacadda ku dhegaysan doontaan ay ku jiraan macluumaad ku saabsan musharaxiinta asalkoodu Soomaalida yahay ee ka qaybgalaysa doorashada Canada. Halkaad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Muddo 10 sano kadib waxaa 22-ka bishan September tiyaatarka qaranka ee Soomaaliya oo dib u dhis weyn lagu sameeyay lagu soo bandhigi doonaa 2 film oo ku saabsan qurbaha iyo Soomaalida. Mid ka mid ah filimadan ayaa waxa uu ku saabsan yahay farxad gelinta dadka hooy la'aanta ah ama afka qalaad lagu yiraahdo homeless-ka. Waliba halka kalena uu yahay mid ku saabsan kala duwanaanshaha dhaqanka qurbaha iyo gudaha wadanka. Saare Cabdi Axmed ayaa furitaanka tiyaatarka iyo filimada lagu soo bandhigi doono ka wareysatay agaasimaha maamulka tiyaatarka Ismaaciil Mukhtaar Cumar Ismaaciil Orange.
Iyadoo laga duulayo awaamirta iyo talooyinka iyo fikirka wasiirka wasaaradda warfaafinta mudane Cusmaan Abuukar Dube tiyaatarka qaranka aan ku soo bandhigaynaa 22-ka bishan oo ku beegan maalinka Arbacada oo Khamiista soo galayso filim oo ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed islamarkaana ku baxaya afka Soomaaliga ina filimadaas ay sameeyeen dhalinyarada Soomaalida ay jilayaan waxa aan ugu talagalnay bulshada Soomaaliyeed in ay dib u xasuustaan ama ay dib u arkaan daawashada aflaanta sida adduunka oo kale shaleemooyin iyo meelo waxaa jira laga daawado aflaanta iyo waxyaabaha wadanka uu leeyahay anagoo taas dhiirigelinayno ayaan aqbalnay fikir ay noola yimaadeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka Masar ku soo sameeyay filim kooban oo saacad iyo xoogaa soconaya kaas oo ugu talagalay inay bulshada Soomaaliyeed ay u soo bandhigaan.
Filimka marka muxuu ka sheekeynayaa markii ugu horeysay lagu daafuri doono tiyaatarka qaranka?
Aflaantan waxa ay ka kooban yihiin 2 film. Mid waa drama comedy oo ka hadlaya xadgeynta in mujtamacu ay dhiirigeliyaan oo ay farxad u muujiyaan dadka homeless-ka ah. Filmka koowaad arrintaas ayuu la xidhiidhaa si marka dadka waxaad moodaa in ay faquuqayaan ama aysan mataqaana mararka qaar dib loo geysanayo ama aan la jeclayn in qofkaas la soo dhaweeyo oo mujtamacu uu soo dhaweeyo dhiirigeliyo. Wuxuu filmkaas koowaad drama comedy-ga ah ku dhammaan doonaa qofkaas shalay banaanjiifka ahaa homeless-ka ahaa oo noqday qof horumar sameeyay oo guulo iyo waxyaabo oo mataqaana qurux badan ee nolosha ka sameeyay. Filmka labaad waa horror waxa cabsi waxa Soomaalida u taqaano, kaas oo la xiriiro dhaqanka Soomaalida markii laga baxay ama la qaxay oo wadanka burburka ka dhacay dibadaha la aaday oo qof walba meel uu qaxay. Waxa laga guuray dhaqankii hore ee dadka Soomaalida ay haysteen, iyadoo inta badan dadka qurbaha aaday ay xoog leh kala kulmeen dhaqamada kala duwan wadamada u qaxan dadka Soomaalida. Wuxuu filmkaas marka labaad cabsida uu soo bandhigaya kala duwanaanshaha dhaqanka kii shalay Soomaalida dhaqanka soo jireenka ahaa iyo marka la aaday qurbaha dhaqanka kale dunyada ama wadamada kale dadku ay u qaxeen, dadka Soomaalida ay u qaxeen heerkaas iyo xaalada ay kulmeen. Wuxuu si gaar ah u taabanayaa hooyo iyo gabar ay dhashay oo muxuu ahaa ama labiskeeda ama nolosheeda ama xor inay gabadhiisay rabtay inay mataqaana ay nolosheeda xor u ahaato, iyo hooyadii oo rabtay inay muxuu ahaa ay gabadhii ilaaliso oo ay ku ilaaliso dhaqankii Soomaalida. Marka xaaladaas ayuu isaguna filimka labaad u bandhigi doonaa, iyadoo markaas la isbarbardhigayo dhaqanka wanaagsan ee Soomaaliyeed iyo kan hadda maanta wax fara badan saameynta ku yeeshay dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha tagay.
Ismaaciil, waxa iga warantaa marka tiyaatarka haddaan usoo noqono, waxaa jirta in muddo aad u dheer aan gudihiisa la fariisan oo dad is waxba ku daawan shacab ah. Marka bal waxaad iga warantaa sanado kadib haddama waxaad leedahay shacabka ayaa goosanaya hadda tigidhada ay gudaha ku geli lahaayeen, haddana kadib filimaanta si furan usoo daawanaya, mase dad gaara maaragta lagu casuumaya filimaantan?
Waa su-aal muhiim ah Zara. Waxaa masraxa qaranka u furan yahay bulshada Soomaaliyeed. Waxaa hadda ma jirto cid gaara iyo CAB iyo waxyaabaha mataqaana Soomaalidu si gaara markii la dhaho National Theatre. Hadda xaflada ayaa lagu qabtaa hoolka masraxa qaranka ee jaamacadaha private-ka ee wadanka ka jira ama shirkadaha kale ee ganacsiga ayaa ku sameysta xaflada. Maanta uu ka duwan yahay si ka qurux badan. Waxyaabaha ay dadku isweydiinayeen haddii aad masrax u baahato ee aad sheeko ama hal abuur ama waxyaaba kale ee dhaqan la xiriira haddii aragtay aan soo bandhigtidina ee dadku inay walwal ka qabaan sida ay ku heli lahaayeen. Waxaan Zara bulshada Soomaaliyeed u cadeynayaa in dowladda Soomaaliya, wasaaradda warfaafinta iyo wasiirku iyo maamulka tiyaatarkaba uu maareeyaha ugu horeeya inay diyaar u yihiin inay soo dhaweeyaan bulshada Soomaaliyeed halabuur kale bulshada Soomaaliyeed ee rabta in ay fanka wax la xiriira soo bandhigto.
Kaasi waxa uu ahaa Ismaaciil Mukhtaar Cumar Ismaaciil Orange oo u warramayey Saare Cabdi Axmed. Halkaas kala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Waxaa isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo madaxda dowladda Soomaaliya inay xaliyaan muranka siyaasadeed ee ka dhexeeya baaqiyadaasi oo ka imanaya dowladaha iyo ururada caalamka iyo weliba indheer garadka Soomaaliyeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
Qaramada midoobay, Maraykanka, Midowga Yurub iyo wadamada daneeya arrimaha Soomaaliya ayaa walaac ka muujiyey khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geedi socodka doorashada aanu u hakan. Waxaana intaasi ka hor jiray in kulamo labada mas-uul loogu kala dab qaadayay ay guuldaraysteen, iyadoo arrintanna ay abuurtay walwal iyo niyad jab ku yimid dadaalkii loogu jiray kasbashada dowladnimada Soomaaliya. Haddaba qaar ka mida siyaasiyiinta, aqoon-yahanada iyo waxgaradka magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qaabka lagu xallin karo khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Maxamed Mukhtaar Ibraahim waa wasiirkii hore batroolka, waxaanu ka warramayaa doorka beesha caalamka kaga aadan khilaafkan.
Marka tallaabooyinka u furan bulshada caalamku waxay tahay in dadka Soomaaliyeed ay ku dhiirigeliyaan inay wada hadlaan, gaar ahaan hogaamiyaasha ay wada hadlaan oo ay arrimooda ku xalisaan. Laakiin ma filayo arrin ay ka wada midaysan yihiin ama tallaabo ay ka wada midaysan yihiin oo ku aadan Soomaaliya inay jirto, sababtoo ayaga laftigooda ayaa aragtidooda kala duwan. hadii aanu soo gudbo arintan ku saabsan doorashooyinka iyo macnaha sida oo lagu xalin karo sida marar badan meel walba laga sheego macnaha waxa ay dadka Soomaaliyeed ayaa iskala hooshan ayaga ayaa wadankeena anaga iskale in aan anaga wax xalisan wax kariyo nofor
xildhibaan daahir amin jeeso oo kamida mudanayaasha baarlamaanka waqtigiisu dhamaaday ayaa aaminsan in khilaafka u dhaxeeya madaxda dalka ugu sareysa uu ku qatano qodobo la xiriira dastuurka oo aan si cad u qeexaynin awoodaha labada mas'uul.
Waxa keenaya waxa weeye dastuurka iyo awoodihiisa iyo sida muxuu ahay sharciga aan ku dhaqano iska hor imaanaya ayaa keenaya haddii dastuurkaas muxuu ahaa la turxaan bixiyo oo la wanaajiyo horta markuu ugu horeysaba awoodaha la kala qeexo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iskhilaaf lama aragteen intii tasuurkeena sidaas yahayna isku dhaca noocana waa la arkayaa waxaan rajaynaa waxay madmadoowiyi kala aragti duwanaashaa inay dhammayn doonaan.
Calibaashi cabdulaahi oo ka mid a musharaxiinta u tartamaysa aqalka hoose ayaa sheegay inay dastuurka ku caddahay awoodaha ay kala leeyihiin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha.
Waxaan rabaa inaan caddeeyo article 126 dastuurka federaalka ee soomaaliya wuxuu siinayaa amniga sugistiisa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaa iskaleh madaxweynaha madaxweynaha iskale cid uu ku wareejin karo iyo cid uu maaragtay milkiyad uga dhigi karana ma jirto isagaa la weydiinayaa adduunyo afar isagaa lagula xisaabtamaya sharcigaas 126 articlekaasi haddii madaxweynuhu shaqo gudan waayo ama ay ku timaado si aan dalku u gelin firaaqda suuriya guddoomiyaha baarlamaan ayaa ku sima xafiiska prime ministerka maxaa la yidhaahdaa wuxuu ku fadhiyaa prime ministerku awooda xadidan waa waxaa siinaya article 103 baa siinaya oo ah xilgaarsiin.
20-kii sano ee ugu dambeysay dowladihii dalka soo maray waxaa looga bartay khilaafyo soo jireen ah oo ka dhex aloosma madaxda ugu sarreysa dalka gaar ahaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddaba khilaafkan u dhexeeya farmaajo iyo rooble muxuu uga duwan yahay kuwii hore? Waa kan Doctor Cali Dhuux Maxamuud oo wax ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho.
Way isqaban jireen madaxdii hore ee madaxweynaha iyo prime ministerka, laakiin tani waxay kaga duwan tahay laba waxyaabood. Mid waxa weeyaan madaxweynaha waqtigii ka dhamaaday doorashadiina qaban waaya dalka waa inay ka dhacdo oo le markaasi waxa weeyaan waxa shaqadii ka joojiya prime ministerka. Baarlamankiina uu ka sii horreeyey waan ognahay de prime minister waxa shaqada ka ceyriya waxa weeyaan golaha shacabka weeyaan taasi marka waxa weeyaan mid shaqeynaysa ma aha. Tan kale waxay tahay cidda heshiisiinaysa anu waxaan u arkaa inay noqon karto dad aan dan ka lahayn oo mansab iyo maal aan ka rabinin inay ka qayb qaataan sidii ay markaasi madaxweynaha ugu caqli celin lahaayeen.
Khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sida loog yahay waxa buddhig u ah oo uu ka soo bilaabmay arrinta la xiriirta kiiska Igraan Tahliil xilligaasoo hay-adda NISA ay shaacisay in gabadhaasi ay u gacan gashay ururka Al-Shabaab oo ay dileen, waxaana dadka qaar ay qabaan in kiiskan baaritaankiisa uu dib u dhac u keeni karo arrimaha doorashooyinka sida uu ku doodayo Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka mid a aqoon-yahanada Soomaaliyeed.
Kiiska Igraan Tahliil waa meel fiixan buu soo gaaray, laakiin xaaladda horta siday tahay iyo guddiyada la qabanayo iyo maxkamadaha la doonayo iyo midna ma ka filayo inay cadaalad kaga imaan karto. Laakiin maanta meesha uu maray wuu soo isbaxay, yuusan noqonin kiis siyaasadaysan oo marmarsiyo lagu doono oo khilaafaad ka yimaado. Igraan Tahliil kiiskeedu cadaalad waa helaysaa, laakiin doorashaha la aado dowladda soo socotaana u qabanaysaa guddi baaris iyo cadaalad. Kiiskaas kiis meel ku dhacaya ma ahan.
Sida Professor Sokor ayaa waxaa mid ka bedelan qaba Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay cilmiga siyaasadda.
Waxaanan garanayn dadka isku xariirinaya in qof Soomaaliya oo la dilay in la baaro ciddii qofkaas Soomaaliga ahay dishay iyo in dalkan ay doorasho ka dhacdo. Marka dee dadka dilay in la baaro maxaa diidaya? Wax diidaya ma jiraan. Dadka doonaya oo dhahaya maya ee gabadha kays arrimaheeda dib halaysaga dhigo waxay ka dhigan yihiin dad dhahaya. Waxaan u hiilinaynaa dadka lagu tuunsan yahay inay dhibaatada geysteen, waxaana ka hiilinaynaa gabadha oo la dilo sigtanka ama si gardaro loo heesto. Marka ma garanayo caqligaa sida uu shaqaynayo.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Aad ayuu mahadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halka kala socoteenna walaanta af Soomaaliga V O A.
V O A.
دغيسان نغلا سوتان ولا انت سومالي جيدا عدا في او اي او سيتو سيلين كيمان اسا واشنطن قيبي كلي دعدينا يوم قد قلينا قضبادا نكو سو مقنين مغلي دونتان وحاك بيدا برنامج كي قربة يولي با برنامج كي توغط الكعبان مركو رسكو سو دوالا وركي دوني دا اوكوان شركتا فايزر ayaa sheegtay in talaalkeeda xanuunka COVID-19 uu bad qabo isla markaana uu waxtar u leeyahay caruurta daadoodu u dhaxayso 5 ilaa 17 sano. Shirkadda ayaa sheegtay in tijaabooyin ay sameeyeen ay muujiyeen in talaalkan aanu wax dhibaato ah u lahayn, si fiican u la falgalayo isla markaana uu muujiyay inuu si adag u la falgalayo hanaanka difaaca marka la bixiyo xadiga ugu hooseeya ee lagama maarmaanka u ah caruurta yaryar. Pfizer ayaa sheegtay inay qorsheynayso dhowaan inay ogolaanshiyo u raadiso oo adeegsiga talaalkan ee caruurta da'da yar. Xisbiga midnimada Ruushka ee uu baritaaro aqalka criminalka ee looga taliyay dalkaasi ayaa sheegay in uu ku guuleystay 3 meelood oo meel marka loo qabiyo laba ahaan aqalka hoose ee baarlamaanka Ruushka. Kadib 3 maalmood oo ay codayntu socotay isla markaana ay isu soo taraysay mucaaradada iyo kuwa sheegaya wax istaba-marin iyo faragelin ee bixinta. Doorashada ayaa si weyn loogu arkay mid muhiim u ah dadaalka madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ee uu ku adkaynayo si haysashada awoodda xilli ay suurtagal tahay in uu u tartamo doorashada madaxtinimada sanadka 2024-ka. Codaynta ayaa sidoo kale muujisay jiritaan la'aanta mucaarad xoogan kadib markii maamulka ay ku sheegeen ururada la xidhiidha ama xidhiidh kale leh hogaamiyaha mucaaradka ee xiran Alexei Navalny in ay yihiin xagjir isla markaana ay ka xayireen cid ka mid ah shabakadaasi in ay tartankaasi ka qayb gasho. Maxkamadda sare ee Rwanda ayaa isniinta maanta ariday xukun ah in Paul Rusesabagina oo ku caan ah filimka Hotel Rwanda iyo kooxda la eedeysan inay yihiin dembiilayaal eedo la xidhiidha argagixisnimo galay. Ninkan iyo 20 kale ayaa lagu eedeeyey 13 dambi oo ciqaab ah oo la xidhiidha eeda loo jeediyey ah inay xidhiidh la leeyihiin kooxda FLN oo ah koox maleeshiya ah oo dowladda Rwanda ay ku eedeyso argagixisnimo. War ay baahisay jirada New Times Rwanda oo ah wargeysa ay dowladdu maamusho ayaa lagu sheegay in dacwad oogayaashu ay weydiisteen in xabsi daa'im lagu xukumo Rusesabagina, sidoo kalena xukunno kala duwan lagu rido eedaysanayaasha kale. Eedaysanahan ayaa ahaa shaqsigii filimka Hotel Rwanda la jiray dadaalkiisii uu dadka kaga badbaadiyey xasuuqa Rwanda ee sanadkii 1994, waxaana ninkani ka tegay Rwanda sanadkii 1996 isagoo haysta dhalashada dalka Biljanka. كان نغلا سعطان والان تعب صومالي يدعى دافيو ايها تنكسو لوادا فبنتي اما برنامج كي قربة وحينوها يا حسين نور حاجي
كلانتي وعندك استيال مركلة كسو لوادا برنامج كي قربة وتضبعت كان نكسو قادن انو مرشحين تصومالي ذا كندا يوحيا بها اي دي رد ساريان هديل الدورتو waxaanta isniin ah loo dareeray doorashada guud ee dalkan Kanada kasta koow in dad badan oo Soomaali ah codkoodu ay diibanayaan sidoo kale waxaa jira murashixiin Soomaali ah oo u tartamaya baarlamaanka dalkan kuwaas oo ka sharaxan gobolada Ontario iyo Alberta Ahmed Hussein oo 6 sano ee la soo dhaafay ahaa xildhibaan iyo wasiir heer federaal ah oo ka tirsan xisbiga Liberalka iyo Xaawo Mire oo ka tirsan xisbiga NDP ayaa ku wada tartamaya kursiga xaafada York Southwestern ee magaalada Toronto. Sidoo kale waxaa jira murashixiin ka tirsan xisbiyada kale sida Conservative-ka oo la tartamaya Ahmed Hussein iyo Xaawo Mire. Marka laga soo tago wax ka qabashada kobaca dhaqaalaha oo uu saameeyay COVID-19, waxyaabaha kale ee Soomaalida sida aadka u hadal hayaan ayaa ah kirada guryaha oo cirka isku sii shareeraya sanadahan dambe, taasoo murashixiinta Soomaalidu ay sheegayaan inay wax ka qabanayaan. Haddaba Xaawo Mire oo la hadashay VOA-da ayaa marka hore ka warramaysa waxyaabaha ay diiradda saari doonto haddii ay ku soo baxdo xildhibaanimada xaafadda York Southwestern.
Thank you for that question. When we first started to talk to people knowing that an election may be called at any time,
waad ku mahadsan tahay su'aashaasi markii aan bilownay in aan dadka la hadalno oo aan ogaanay in doorasho la aadi karo xilli walbo waxaan bilownay kulamo la tashi ah oo kala gedisan oo aan ku dhageysanayno dadka xaafadda York South Western waxa ugu horeeyo ee ay soo hadal qaadeen ayaa ahayd helista guryo kiradooda ay awoodaan kontan boqolkiiba dadka ku nool xaafadda York South Western waxa ay degan yihiin dhismayaasha dhaadheer kuwaasi oo aanan si joogto ah loo dayactirin kirada ayaa ah mid kordhaysa maalin walbaba boqolkiiba kontanka kale ee guryaha caadiga ah degan waxay arkaan guryahooda oo buuxsamay sababtoo ah ilmahooda iyo kuwa kale ay waalidiinta u yihiin ma awoodaan in ay guryo gataan waxaan arkay liberaalka oo 2015-kii ballan qaaday inay sameynayaan qorshe qaran oo guriyeynta ku saabsan balse waxay u muuqataa inay ka sii dartay xaaladda bulshooyinka qaarkood marka loo eego waxa dadka ay rabaan inay arkaan oo aan sameyn doono haddii la ii doorto xildhibaanimada xaafadda York South Western ayaa ah in aan maalgelin badan ku sameeyo guriyeynta ma ahan guryaha ay sameeyaan shirkadaha gaarka ah waxaan hubinayaa in guryaha aysan noqonin kuwa loo dhisay in laga faa'iido oo keli ah balse ay noqdaan kuwa si dhab ah ay u awoodaan dadka
making sure that people who are building the housing are not building it in order to turn a profit that it's affordable actually truly affordable for people who live here
ahmed hussein oo aan xiriir la sameeyay ima suuragelin in aan helo balse xilli sii horreysay oo uula hadlay v o eda ayuu xusay in malaayiin doolar ay geliyeen guryaha isla markaana ay ka go'an tahay inay sii wadaan wax ka qabashada arrimahan
annaga dowladdigeenna xukunka waxaan qabsanay 2015-kii sano oo naga horreysay dowladdii ku jirtay xukunka lacag maysan gelinin arrintan oo guryaha dhismaha maysan gelinin waxay ku hadlaysay gobollada gobolka onteri aan degannahayna waxay kusii hadlayeen munishipiyadana wax quwad badan ee guryo badan ku dhisaan ma haystaan marka annaga guryo badan baan dhisownaa hadda lacag badanaan uqoondeenay laakiin waxaa ogaataa meeshaan kasoo bilaabeynaa waxay tahay meel runtii aad dib u dhacday bicaus dowladdii hore arrintan dayacday 10 sane dayaceen arrintan laakiin inta guryahaas la dhisaay horta qaar badan waa la dhisay dad badan baana degan hadda dadka aa ka dhawaajinaysa allah dad baa liistay ku jira waa runtaa laakiin dad waxaa jira ayagana maaragtay guryihii helay dad waxaa jira koobyadii degan aniga dadka qaarkood badankood ay doortay waxay degan yihiin bilinyo koob ah dowladda federaalka waxay mas-uul ka tahay inay u qoondeyso in guryahaas la dhiso dowladda federaalka waxay u qoondeysaa lacago in lagu kabo kirada bilinyadaas laakiin dowladda federaalka mas-uul ma ka aha in xuseen ama xasan ama hebel uu gurigan helo ama liistiga laga saaro ama lagu saarin liistigaas waxaa maamulo dowladda gobolka iyo dowladda munishipiyad marka shaqadu waa la kala leeyahay ma garatay dowladda federaalka waxay mas-uul ka tahay in dhismaha la wado in maxaan ku dhihi lahaa intaasoo bilyan oo dollar baan gelinlahaa arrintan sidii loo qaybin lahaa iyo sidii loo maamuli lahaa taas waxay u taallaa dowladda gobolka mararka qaarkood mararka qaarkood waxay u taallaa dowladda munishipiyada marka taasay hawsha u kala taallaa
dr xabiib maxamuud oo ka tirsan xisbiga liberaalka ayaa iyadana ka sharaxan xaafadda edmonton crisbag ee magaalada edmonton ee gobolka alberta mar aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan weydiiyey waxyaabaha isleedahay waxa ayay ka qaban doontaa haddii loo doorto xildhibaanimada xaafaddaasi
waxaan u qaban lahay dadkayga soomaali kali horta uma wax uma qaban doono waxaan dadka dhan oo edmonton crisbag dhan ku degan baan u qaban doonaa wax soomaalida nagakasan bay kamid yihiin marka waxaan rabaa in maaragtay soomaalida aad iyo aada codkooda uu u baxa oo wixii ay rabaan wixii reento own program la dhaha dadkeena interest uma rabaan waxay rabaan reento own program la dhahaan bilownay $10 daycare oo maaragtay maalintii $7 bis daycare la bixinaya ayaa dadkeena aada u anfacaya waxaan haddana aan tirtiri rabnaa interest oo student loanka ay qaataan caruurtooda waxyaabahaas iyo businessyaha small businesses soomaalida ayagana ku jiraan marka soomaalida small businesses kooda waxaan siinaynaa lacag maaragta ay ku bilowdaan business ama ma aha business qofka ku jirana uu ku kordhisa business kisa rajada aad iyo aad u fiican tahay because sidii wixii shaqo oo la sameeyay jirnay awal iyo hadda way kala duwan tahay aniga hadda ka hor aan calaaday marka shaqada politics ka aad baan u fahmay
waxaa sidoo kale xusid mudan in Hibe Maxamed oo ka tirsan xisbiga liberaalka ay ka sharaxan tahay xafada Edmonton Strathcona ee gobolka Alberta ee magaalada Edmonton laakiin ma aysan ii suuragelin inaan wareysi la yeesho Soomaalida degan magaalada Toronto gaar ahaan xafada York Southwestern ayaa isha ku haya cidda ku soo bixi karta tartanka maadaama Axmed Xuseen iyo Xaawo Mire ay ku tartamayaan hal kursi Mahad Carab oo Cali oo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaa qaba intan ugu muhiimsan ay tahay in qof Soomaali ah uu ku guuleysto kursigan
Xuseen waxa xusid mudan ee Soomaalida doorashooyinka ugu dambeeyay ay si aad ah u codeeyeen maanta waxaa la arkaa iyagoo si aad ah ugu soo baxay codeynta waxaa midan ugu wacan isleeyahay Soomaalida inay iska dhex arkaan siyaasadda dalkan waad ogtahay Axmed Xuseen ayaa ahaa lix sano xildhibaan heer federaal iyo wasiir sidoo kale Faisal Xasan ayaa xildhibaan heer gobol waxaa kaloo jira Cali Ducaale oo ah xildhibaan ka ah gobolka Nafiskooshiya Jarmaarka Dhuugo oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Victoria ee gobolka British Columbia magaalada Toronto gaar ahaan kursiga xaafada York Southwestern dadka ku tartamaya waxaa ka mid ah Axmed Xuseen iyo Xaawo Mire oo Soomaalida middood u rajaynayaan in midkood uu ku soo baxo xildhibaanimada xaafada York Southwestern ay Soomaalida ku badan yihiin dad badan ayaa rumaysan inay muhiimadda tahay in qof Soomaali uu xildhibaan u noqdo xaafada taas waa dadka Soomaalida ay u soo baxeen oo codkooda u bixinayaan
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay murashixiinta Soomaalida Kanada iyo waxyaabaha ay diiradda saarayaan haddii la doorto inta aan mar kale kulmi doono waa Xuseen Uur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
markana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo ay noo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinayso Seynab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban beesha caalamka ayaa walaac ka muujisay khilaafka u dhexeeya madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyagoo ku baaqay in si nabadgelyo ah loo xalliyo si geeddi socodka doorashada aanu u hakan haddaba ma laga yaabaa in beesha caalamku ay cadaadis saarto madaxda Soomaaliya si muranka jira loo dhameeyo waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday kala qayb galaya Awil Maxamed Xasan oo si dhow la socda arrimaha siyaasadda ee amniga dalka iyo Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed oo ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Awil Maxamed
marka koobaad khilaafku wuxuu ku saleysan yahay walwal siyaasadeed oo keenay oo madaxda qaranka qayb kamid ay qabto marka walwalki siyaasadeed kofaltiga ka dhashay wuxuu gaarsiiyay dalkii Soomaaliya in uu geliyo meel mugdi ah oo maanta xaaladeeda aan qof Soomaaliya oo wax garata aan loo sharaxayn inta aadanta uga gudbo tan aad tiri beesha caalamka beesha caalamku Soomaaliya meesha ay la rabtay weli maysan gaarin khilaafkeeda weli Soomaaliya waxba u dhaqan marka hadda weli ma aysan rabaan inay hore u galaan ilaa ay halka ay rabaan ay ka gaarto oo tala faraha ka dhacdo oo bahasha heykalka u dhisan ee dowladnimo meesha uu ka baxo
Yuusuf Maxamuud Sheekh Axmed
markaan dib ugu noqon haddeer marxalad waxaa lagu jiraa siyaasi ah oo runtii doorashooyina lagu jiraa iyadoo waqti badan oo hore nooga soo lumay isqabqabsi madaxda dhexdeeda madaxdeena Soomaalida iyo istiidiyada hore ugu soo qabsaday haddana madaxda qaranka tan waxay keeni doontaa in beesha caalamka ay faragelin oo toos ah ay ku sameyso maxaa yeelay madaxda qaranka inta badan ciidamadeenii ama caawino kala duwan aan ka helnaa waa lagu qasban yahay marka ama way ku qasban yihiin inay faragelinta ay kusoo sameeyaan qoray heshiisyaa loo soo galay oo runtii ah in doorashooyin hore loo qabto ah waqtigii loogu talagalayna waa ka gudbay marka waxaan isleeyahay inay soo dhex galaan oo aaday ugu fududahay lagama maarmi doono marka hadda haddii madaxdeena ay garashadoodii ay muxuu ahaa intaana ay iska bedeli waayaan way fududaanaysaa inay fargelin ay shisheeye ay soo dhex gasho oo madaxweynihii ama ra'iisarihii midkood uu ku baxo marka waxaan leeyahay madaxdeena inta aanan shisheeyuhu na soo dhexgelin ayaga garashadooda ha sarayso ayagii muxuu ahaay hadda ay isku tanaasulaan
haddaan dib kugu soo laabta cawil waa dagaysanaysaa yuusuf maxamuud sheekh axmed wuxuu ku doodaya in xaaladda taagan hadda marka la eego inaanay beesha caalamka looga maarmin in arrimaha soomaaliya adiga doodiisa maxaad ka dhihilahay
arrinta uu sheego walaalkay 2008 arrinta dhacday haddaan dib waxyar u milicsanno meeshii ay ayagu gacanta ka gelihayeen ay u tiilamaantaas waxay rabeen inay bixiyaan cabdulaahi yuusuf waxay rabeen si ay u keenaan qolada casmara shaqa iyagu ay haystaan ka shaqeeyaan waxaa soo hartay xilli kale ayay gacanta geliyeen oo ra'iisul wasaarihii maxaa cabdulaahi farmaajo xilligaas asigana daaqada laga tuuray marka hadda doorashadii socota qayb ka socota gacanta lagula jira hawshii socota wuxuu marka istuurtuuray joogtaa labada nin ee madaxtooyada ku wada jiraa ninna shaqo haya ninna shakiyo qaba hadda ayagu marka waxay rabaan ninka shaqada haya inuu fashilmo ninka shakiga qaba uu fashilmo kan shaqada haya inuu fashilmo kadib ay ayaga baasho gacan banaanaato ilaa ay heerka ka gaarsiiyaan waxay ku wadayaan arrinta ay hadda ku wadaan heshiyaano ha ka dhacaano san macquul maaha doorashada ha la wado waqtigiiyaanba la gaarin ay gacanta la geli lahaayeen ninkaana ay dhahaan adiga horaad ugu fashilantay kii kalena waa ku fashilmay hadda iyo roadmap ay rabaan ay dhahaan
haye yuusuf waad dhegaysanaysaa awil wuxuu qabaa hadda inaanay la gaarin waqtigii beesha caalamku ay tallaabo qaadi lahayd arrinta siyaasadda soomaaliya khilaafka la xiriirta adiga maxaad ugu jawaabi lahayd
walaa awil waa mahadsan yahay dhowr war saxaafadeed oo beesha caalamka ay soo saareen inta hadda khilaafaadkan uu socday waa aragnay iyagoo madaxda qaranka ugu baaqaa inay si deg dega u xaliyaan waxaa muhiima marka anigu ee ila tahay haddii inta faraha uu kasii baxo waxay noqonaysaa xitaa askarigii ku ilaaliyo ayagii hoos tagaa oo amisom meesha caalamka waxay noqonaysaa marka in dhexda lagaaga baxo hadda waxay maraysaa khilaafku in warqado lasoo diro madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii warqaday ayay tegi marka dambe waxay tegi doontaa in adi layska kala dhex baxo dhaqaalihii yara lagu siinaa lagaa jarto ciidamadii amnigaaga sugaayay muxuu ahaa la dhaho amnigooda masuul kartiin kasoo taga marka waa muhiim marka inay waxgaradka soomaaliyeed iyo dhalinyarada iyo haweenka baaqiyadooda ay ku aadan arrimahan inay madaxdeena sharaftoole inay isxaliyaan ayaga inta aysan beesha caalamka faragelin qaawan ceebayna nagu tahay runtii waddankeena in sanad walba oo mudaxalaadyada noocaan markuu dhammaanaa inay faragelin ay mar walba saaxiibada caalamiga ay nagu soo sameeyaan waxaan walwal ka qabnaa inay beesha caalamka arrimahan faragelinta oo sax ah oo runtii si negative ah weliba ku dhammaan doonto hadda saaxiibada caalamiga waxay leeyihiin isxaliya wanaag ku xaliya saaxiiba wadajir ku socda laakiin haddii intaas ay ka gudubto waxay noqonaysaa inay iyaga laftooda ay ku hagradaan oo ay madax iska kaa geliyaan ayay noqonaysaa
awil siduu yuusuf ku dooday adiga ma u aragtaa marnaba in kaalintii beesha caalamka aan la dhayirsan karin marka laga hadlayo arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo guud ahaan amniga
zeynabay yuusuf walaalkay waa mahadsan yahay waxaan rabaa inaan idin la wadaago hal arrin dunidu isma gargaarto oo waa isgarabsata adiga marka haddii aad noqon weydo ruux la garabsado cidi ku gargaari mayso soomaaliya marka beel caalam ee gargaartahay sooma mari ayadaa laysu garabsado laga danaystaa marka hadda marxaladda ay u socotaahi waxay tahay beesha caalamka soomaaliya maalgelin fara badana ka gasho cidnana waxayda meel cidlaa ugama tagto marka meel cidlaa uga tegi maayaan laakiin say ayagu rabaan inay u dhigaan ayaan walwalka qaba sababta waxaa nasiib darro ah in maantay soomaaliya ay taagan tahay 8 sano ka hor halkii ay joogtay ay ku meelgaar markay kasoo baxday ay maraysa inay taagan tahay ayaa nasiib darro ah bulshada soomaaliya marka waxay ka walwalsan tahay marxaladda taagan iyo halka wax u socdaan ayay qof kasta oo indheergarada oo waxgara kartaahi u muuqata taas ayaa walwal ku hayd madaxda qaranka waxaa u muuqata oo bulshada soomaaliyeed ay dareeme in ay wax kala jiidasho jirto soomaaliya waxay ahayd markay heerkaa marayso in ay isu yimaadiin odayaashii dhaqanka culimaauddiinkii dadkii siyaasiyiintii dadkii marka 12 jeeb ku kala jira oo kala shakisan ayaga marka dadka soomaaliyeed qola saaka wax ka gasho oo soomaaliya horta ma jirto sababtay tusaale yar haddaan idiin soo qaato dalkan wuxuu soo maray madaxweyneyaal horo ra'iisul wasaarayaal horo iyo madaxweyneyaal maamul goboleed oo hadda taagan dadkii ugu dhawaa oo la islahaa intay isu yimaadeen talada dalka inay u naxaanayay iyagii marka mid kastaba taladiis midka talada haya kuma qanaacsan mushkilkaasi ka taagan cidda talada haya marka hadaysan ku qanaacsanayn dadka taladu kala dhaxaydo waxba lagama tali karo
waxaan siinayaa Yuusuf Maxamed
Zulbi horta marka si loo fiiriyo khilaaf kuruntii wuxuu u muuqdaa in marba marka ka dambeeyso uu sii ziyadaayo beesha caalamkiina runtii ay indhaha ku sii hayso xaalka sidoo meesha hadda maraayo madaxweynaha iyo wasaaraha mid walba warqadihii uu soo saaray mid walba wuxuu soo dilisanayay qodobka dastuuriga hebel iyo hebel iyo hebel dastuurkeena waa mid kumeel gaar ah oo runtii afti dadweyne aan weli loo qaadin laakiin uu Soomaali inta hadda macquulka ah ay ugu yaraan ay isku soo hagaayeen ay doorashooyin badan lagu soo galay madaxweynaha iyo wasaaraha labadaba ma wada qaldana ma wada labadoodana ma wada saxsana midkood un ayaa haddeer qaldan marka waa muhiim midka qaldan la dhaho qodobkaas iyo qodobkaas aad ku qaldan tahay Soomaali ceeb uma baahno Soomaali intaanay tumuxuu ahay kadib dood diinay inta inaad ku ekeysiina la rabaa marka haddii si loo fiiriyo haddana magacaabista baarlamaankiiya ugu yaraan haddii baarlamaankiina doorasho aaday marka garashadeena inay aad u sareysaa la rabaa inta bay muxuu ahay shisheeye uusan soo dhex galin in annaga isdaba qabanno oo ay saxno
haye cawil
beesha caalamku waxaan inay gasho haday rabto waxaan maba dhaceen laba nuqdo yaraan ku sheegaya xilligii magaaladan amnigeedu qalaanqalka gala beesha caalamku waxay tiri dib loo wada hadlo ma aysan waxna la joojiyo beesha caalamku hadda haddana ka faltiyimin inta soo istaagta ma aysan dhihin waxaan iyo waxaan iyo waxaan hala joojiyo waxaana qaldan ma aysan dhihin waxay tiri heshiiyaan hal heshiiyadu marka waxa waaye shaqada sii wada weli ma gaarina meesha annagu aan kaskaalinkeena noo bannaanay marka soomaaliya cidda lumidana waa la yaqaan cidda u gargaaraya cidda dileena waa la yaqaan beel caalamna u gargaarime ciddii loo doortay 4 sanana dalkan waa dumisay waxay geysay 8 sano ka hor meel aysan joogin waxay joogtaa marka cidna uma maqno ceelna uma qadna arrinta soomaaliya
waxaan siinayaa Yuusuf Maxamed
saaxiibkii sidoo uu sheegay horta annaga hadda kama hadleyno beesha caalamka soomaaliya ma gargaarta iyo ma gargaarto laakiin waxaan rabnaa waxa muhiimka waxay tahay intan soomaaliya haddii ay galayso intan ma soo gaari lahayn tusaale hadda marka waddanka waa federaal madax federaalaa jirto isteedyadii joogto oo madaxdii dowladda goboleedyadii soomaalida kale inta ayaga uga dhawaay ayagaa la rabay inay runtii xalkooda ay galaan maalin inkastoo maalin hore dowladda goboleedyada qaar dad ay soo wakiisheen madaxweyneyaal ay soo wakiisheen ay galeen arrintan haddana way saamixi weysay inay labadii mas-uul ay isku turaan oo ay heshiiyaan marka waxaan isleeyahay dadka keliya haddeer oo macquulka ay tahay inay xalintan ay xaliyaan waa madaxda isteedyada joogta waa
khilaafka labada dhinac weli wuu taagan yahay dad badanna waxay walaac ka qabaan saameynta uu ku yeelan karo habsamo u socodka howlaha dowladda oo dhan maxaa la gudboon labada dhinac si looga gudbo loolanka siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u dhexeeya awi
arrintu waxay saaka door u furan ay ka jirtaa maamul goboleedyada horta ma geli karaan waxayse u geli karin dadka aada gartooda geli inay adiga kugu qanacsan yihiina ka horreeya maamul goboleedyadu ayagaa kala go-an oo waan ogsoonna waqti dheer wixii soo jira saaka doorka dhaqankaa soo hara soomaaliyeed dhaqanka soomaaliyeed waa dhowr qaybood uu ka kooban yahay dhaqanka koonfurta soomaaliya ku nool wax doora kuma yeelan karo sababtay taa dhaqanka cantiisu daahir tahay oo meel fadhiya oo wax dhanka madax bannaani ma jiro waxaa marka saaka door u bannaan yahay laba gruub gruubkaasoo ah bulshada rayidka dadka la yiraa iyo culumaa u diinka soomaaliyeed labadaas ayaa saakay waxaa la gudboon inay arrintan galaan ka run sheegaan haddaysan gelin saaka laba taliyaa jira oo nabad sugidda waxaa jira laba wasiiradniyaa jirta waxaa jira laba taliya gobolka banaadir oo amni waxaa berri soo socda laba taliya militari laba taliya booliis laba taliya xabsi laba madaxweyne laba ra-iisul wasaare ah soo socota kadibna halkay qabahe waana ceelkii kacabi waa naqaanay
Yuusuf Maxamuud adigoo soo koobaya gabagabada doodan waa lixla soo kaarnay muxuu xalka kula muuqdaa si looga gudbo ismaandhaafka siyaasadeed ee xareeyay dowladda
marka hore horta waxaan leeyahay madaxda ishaysata horta inay ayaga isku noqdaan ayaga runta isku sheegaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa ula gudbo runtii waxaad ogtaa in doorashadii aqalka saraada gabagaba ay marayso
مدي قلها شعب كذا بشان على قوم مدن الصناعي وخلاف كود أوجب وفر من لقيا أيجو أنت صفيرنا وحام مهمة إنا أيجو مركور إسحاليان ورنتي وطن كانت دي بدع كلينتو ما حامل كرنتي أنت صن وباقي لعنة
حبنتي ضاد الجابنا ما تنتا هاي نوجوكتو وحا ضاد إجلاقي بجلي أول محمد حسن وسيد أول السعدان مها أمن جي سياسة الضلكة يوسف محمود شيخ أحمد وكم داقويها كصوماليات انت الضوضان مدلو مداكو كل مدونة دقي سيال سيدا ايوه نبت قليو
هذا يوم مرسلتا يسينا مبوكر وينا لسو عسيني سيحو بنتا سيدوض القابر هل كان فلسو عطانا والانتا في صوماليكي في او اي هاترنا ينقوض نسنو هايسكن هالكوليك سيوه سول دبالي يعطتكي الله نحرستي عبد الرحمن دائرة ايو وليبا سار احمد
دادنا ويدا سوغاليو صورة حاتل مانتا لغو كلاسي فيا عنا قيل بسي جور جدن دادنا ويدا سوغاليو صورة حاتل مانتا لغو كلاسي فيا عنا قيل بسي جور جدن Kuguman salamine sababan tsanaiya sababan tsanaiya Kuguman salamine sababan tsanaiya sababan tsanaiya سول دبال وهدل عدنا واسيقوني سول دبال وهدل عدنا واسيقوني وحن وحن سداس عي عن كل سبعي كبسي ما يقهو عن كل سبعي كبسي ما يقهو
عرفو صغر ضروري سبحي ولي عرفو صغر ضروري سبحي ولي
heeskaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadada idinka imanaysa ee laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Waa dhammaan baahda af soomaaliga ee v o a idinla sidaas iyo nabadgelyo.